Chipul crucii tale pe ceva sântul.
Anul omagial al sfinților împărați Constantin și Elena.
Emisiunea dedicată sfinților împărați care au dat libertate deplină creștinilor.
Și în ediția de astăzi, emisiunii noastre, anul omagial al sfinților împărați Constantin și Elena, vom fi iarăși părtași la simpozionul internațional Mehedinți Istorie, Cultură și Spiritualitate, ediția 6-a, simpozion desfășurat în Episcopia Severinului și Strehai.
În continuare, îl invităm pe părintele profesor Marin Cojoc de la Facultatea de Teologie a Universității din Craiova, atitudinea Sfântului Împărat Constantin cel Mare față de episcopii Bisericii Creștine.
Preasfințite părinte Nicodim al Severinului și Strehai, preacucernici părinți, profesori, colegi, domnilor profesori, stimați invitați, este un act de demnitate națională și în același timp de demnitate eclesiastică, bisericească, inițiativa aceasta pe care Episcopia Severinului și Strehai a inițiat-o, aceea de a aduce un nou laudatio împăratului Constantin cel Mare, care a fost unul dintre noi, un dacor roman din sândul Dunării, și prin acest fapt ne înscriem în memoria via bisericii și recapitulăm istoricește și eclesiastic ceea ce s-a întâmplat la începuturile istoriei noastre. Prământătura aceasta foarte sănătoasă de evenimente politice, militare și în același timp bisericești, care a amprentat națiunea română, ce va intra în istorie în momente neștiute, în momente mistice ale istoriei, așa cum spuneau istoricii noștri. Conferința mea se numește Constantin cel Mare și atitudinea față de episcopii Bisericii Creștine. Poate nu putem să tratăm foarte științific problematica aceasta, fiind timpul oarecum comprimat, dar vrem să punctăm evenimente importante, evenimente care au marcat istoria umanității și în același timp au catalizat această istorie, mai ales prin relația dintre stat și biserică, mai ales prin relația dintre împăratul roman, împăratul dacoroman Constantin cel Mare și reprezentanții biserici, episcopii bisericii, care au fost acte binefăcătoare în istorie, au fecundat istoria umanității atât de bine încât nici actualmente nu putem să traducem în cuvinte de ajuns această extraordinară victorie care s-a întâmplat în istoria umanității datorită apariției împăratului Constantin cel Mare. Am auzit ieri și alaltăieri atâtea cuvinte asupra împăratului Constantin cel Mare, unele mai laudative, altele mai puțin laudative, altele depreciative, încercând unele dintre ele, iată, să, prin perspectiva unor istorici occidentali de la începutul secolului XIX sau mai târziu, până în zilele noastre, să unele chiar să demonteze oarecum personalitatea împăratului Constantin cel Mare. Dar am auzit o conferință a domnului profesor Tudor Teoteoi, din perspectiva istoricilor păgâni, care arătau, printre altele, iată, recomemorând spusele lui Aurelius Victor, că împăratul Constantin cel Mare, un istoric păgân, a fost nu o personalitate mare, ci o personalitate colosală, imensă. Ingens animus, spunea. Până și un istoric păgân. Sigur, de-a lungul istoriei, aminteam, atâția oameni au analizat istoriile lui Eusebiu de Cezarea, cele ale istoricilor apropiați, Socrate, Sozomeno, Teodoro de Cir, Ieronim, sau mai târziu Ambrosius, care au avut reflecția asupra împăratului Constantin cel Mare, unele foarte critice, altele foarte acide, încercând să diminueze chiar personalitatea împăratului Constantin cel Mare, motivați de resentimente occidentale sau de resentimente din punct de vedere al confesiunilor religioase, dar de fiecare dată s-a întâmplat reversul medaliei, au descoperit o personalitate cu totul excepțională. O personalitate atât de mare care a rămas nu numai o simplă personalitate istorică, ci un sfânt al istoriei. Iată, pe care sfinții noștri părinți, episcopii bisericii, și nu în chip retoric, nu numai ca o replică literară, cum ar fi scris Eusebiu din Cezarea, ci printr-o conștiință istorică eclesiastică foarte puternică și cu o putere de discernământ excepțională, ca fiind un episcop între ei și mai mult decât atât, un apostol printre ei, Isapostolos, sau Isapostolei, unul dintre cei 13 apostoli. Sigur, cu nuanțările de rigoare, nu sacerdotale, ci în înțelegerea aceasta că a fost unul dintre ei care, în conlucrare cu ei, a realizat cele mai mari acte din istoria umanității, care au fost, frățile voastre, știți destul de bine, mai ales colegii noștri, sinoadele ecumenice. Până și istorici occidentali se întrebau și spuneau, iată, Paul Lemaire le spunea, nu de mult, cele mai mari realizări din istoria umanității, cele mai mari acte din istoria umanității sunt sinoadele ecumenice. Nici nu ne închipuim ce realizări au fost acestea, ce acte cu reflexii și mai apoi cu auxiliarități care au amprentat extrem de mult, nu numai societatea aceasta religioasă, eclesiastică, ci societatea civilă, politică, mai apoi chiar și militară. Pentru că și prin intermediul armatei, chiar am avut o conferință dedicată împăratului Constantin cel Mare și armata, reformele militare, și prin, mai ales prin intermediul armatei la început, s-a promovat creștinismul. Și chiar în teritoriile noastre. Încât mai târziu această inițiativă a devenit o inițiativă de stat, chiar militară la un moment dat, prin împăratul Teodosie I, prin edictul în Cunctos Populos din 380. Dar rămânând la personalitatea aceasta împăratului Constantin cel Mare, nu ar fi fost o personalitate atât de mare și un sfânt atât de mare dacă nu ar fi intrat în această relație de binom, de înțelegere, de comuniune, prin înțelegere, prin discernământ sacru, cu părinții episcopi, cu episcopii biserice. Și a fost un apropiat al lor. I-a apropiat, i-a numit prieteni ai săi adevărați, le-a ascultat sfatul, i-a făcut consilier sau scriitor de curte sau cronicar de curte, hofhistoriker, cum îi numesc occidentalii, și a reușit, iată, să aibă realizări fenomenale. Și una dintre cele mai mari realizări din istorie, poate salvarea răsăritului, a fost tocmai faptul că a ascultat un episcop. Deși era un episcop occidental, Osius de Cordoba, iată, l-a ascultat și și-a mutat capitala de la Serdica sau Sardica, Sofia de astăzi, pe care o numea Roma mea, a mutat la Constantinopol. Iată, viziunea acestui sfânt, puterea lui de discernământ, se pare că a salvat tot răsăritul, datorită fixării capitalei la Constantinopol. Lumea aceasta politică, romanitatea și celelalte neamuri care intraseră în acest Commonwealth al Imperiului Roman, până la Zica, până dincolo de Armenia sau până în sudul Arabiei, și a reușit, iată, prin prezența acestui împărat în primul rând, care s-a interesat foarte mult de răsărit, ca și de apus, dar mai ales de răsărit, să salveze teritorialitatea aceasta a Imperiului Roman și creștinătatea răsăritului. Sunt cunoscute aceste evenimente pe marginea izvoarelor istorice și poate ar fi de ajuns să citim pe Eusebiu din Cezarea, care a fost cel mai mare istoric bisericesc al umanității, cu toate micile defecte, cu encomioanele, caracterul panegiristic sau celelalte aspecte de florilegii pe care le-a cuprins, dar merită atenția pentru că oferă foarte multe informații. Informații care vin din partea unui om prezent în mijlocul evenimentelor și mai ales în mijlocul evenimentelor martirice. Iată, martirii din Palestina, martirii din Nicomedia, martirii din teritoriul acesta al Tirului și al Sidonului. Sunt multe asemenea evenimente pe care ni le oferă și în același timp ne oferă informații cu privire la personalitatea împăratului Constantin cel Mare. Și deși au fost îndoiel printre istoricii chiar contemporani, cronicanii contemporani evenimentelor împăratului Constantin cel Mare, mai ales datorită acestei virulențe, acestei inițiative de a mișca biserica, de a intra în rândurile ei oarecum, de a o organiza în sensul acesta curat al cuvântului, între care Filostorgius, spre exemplu, care îl critică oarecum pe împăratul Constantin cel Mare, dar în același timp mărturisește că este unul dintre cei mai mari împărați ai istoriei, un salvator al romanității, și în același timp a realizat ceea ce nu și închipuia nici biserica. Biserica care era în interdicție până atunci, biserica care era sub persecuții, biserica care era în tensiune cu statul roman, iată devine dintr-o dată după 313 partener al statului, în sensul curat al cuvântului. Și această inițiativă a avut-o un împărat, un om, o singură personalitate, de multe ori în istoria umanității, prin puterea aceasta inspirativă a dumnezeirii, pentru că într-adevăr s-a întâmplat un moment fenomenal în istorie, nu în vis, ci în realitate, ziua în amiază mare, accentuăm această descoperire a împăratului care l-a determinat, iată, a făcut o conversie către creștinism și a salvat imperul. Și spunea acest filostorgiu, iată, a creat această nouă capitală, acest nou Nea Romii, Deftera Romii, înrăsărit, care este nu numai o capitală politică sau militară, ci este în același timp un creștinopol. A realizat ceea ce nici biserica nu-și închipuia, nici neamurile care erau într-o continuă presiune către imperiu, într-o continuă căutare a sudului imperial, într-o îmbrohăne, vinșnach zuden, cum mărturisesc occidentalii, iată să-i aducă în acest creuzet, în acest commonwealth al imperiului și mai ales nu să-i așeze, nu neapărat să-i așeze în enclave barbarice, ci mai ales să-i aducă către creștinism, să-i creștineze. E cea mai mare realizare a neamurilor. Va crea o afinitate care s-a dovedit mai puternică decât afinitatea de sânge, ceea ce a realizat împăratul Constantin cel Mare. Acestea trebuie subliniate pentru că sunt realizări fenomenale în istorie. Altfel, nu știu, am fi fost într-un barbaricum continuu, în tensiuni continue, între neamuri, așa cum s-a întâmplat și părintele amintea ieri, părintele Sârb, nu știm ce s-ar fi întâmplat cu noi, dincolo de Dunăre. Domnul profesor academician amintea despre barbaricum, despre lumea barbară care pur și simplu penetra pe diferite căi teritoriile acestea ale nord-dunărene. Sigur, nu în totalitatea lor, ci pe anumite căi, spune Paul Lemerle și alți istorici occidentali, ca și izvoarele istorice. Nu copleșiseră într totul teritoriul nord-dunărenean, dar se putea întâmpla lucrul acesta și romanitatea noastră noi înșine n-a mai fi existat. Au fost câteva momente cruciale în istoria aceasta a existenței noastre, pentru care aceasta a fost primul și cel mai critic din istorie, pentru că în pâlnia aceasta a romanității nord-dunărene, din Banat până în Sciția Minor, până în Dobrogea de astăzi, au curs neamuri peste neamuri. Și mai ales în perioada aceasta constantiniană, când se părea că totul va fi distrus. Va mai fi o perioadă critică în perioada unilor și puțin în perioada avarilor. Dar mai ales acum, dacă n-ar fi fost această inițiativă de a recuceri teritoriul nord-dunărean, de o Dacia Restituta, și pe drept cuvânt nu este o retorică, s-a vorbit despre o Dacia Restituta și în timpul împăratului Constantius Chlorus, tatăl său, spune în Panegiricum Latinum, capitolul 7, 8 cu 9. Și Constantius Chlorus, care era tot un dacor roman din Naissus, în nișul de astăzi, a avut această inițiativă de a recuceri teritoriul, de a-l păstra. Am văzut o conferință aici cu privire la filozofia etnică. Iată ce filozofie etnică, un titlu, a avut acest împărat, această chemare sacră de a salva umanitatea în care el făcea parte și a dat șansa existenței, mai apoi și a formării în momente mistice ale istoriei, cum spunea Petre Panaitescu, a poporului român, a străromânismului. Iată ce mare realizări, ce mari acte istorice putem să înțelegem, să discernem din personalitatea împăratului Constantin cel Mare. Și aminteam încă o dată, subliniem și accentuăm, aceste evenimente nu s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi fost această relație intimă, deosebită, cu un corp episcopal, nu numai cu părinții prezenți la Sinodul I Ecumenic de în 325, peste 318 părinți, alături de apropiaților, de consilierilor, de parabolani, care au numărat aproape 600 de persoane, ci cu mult mai mulți, avea relații foarte apropiate, pentru că acesta este titlul conferinței mele, cu foarte mulți episcopi, la vremea aceea Imperiul Roman, care mergea de la Atlantic până, iată, până la Zica, până în dincolo de Marea Neagră, până în Perin, până în Arabia, până în, la mijlocul Africii, număra peste 1000 de episcopii. Numai în Africa erau peste 300 de episcopii. Vă dați seama ce romanitate puternică era și în Africa, distrusă după anul 647, în timpul venirii arabilor, întâi perși și apoi arabi. Dar iată ce inițiative a avut. A reușit să realizeze această idee de Imperium Unicum, domnul profesor accentua, și ceilalți doi factori foarte importanți, Romanitas et Christianitas. Romanitatea salvată la care s-a adăugat catalictic, așa ca un agent chimic care a grăbit soluția aceasta de formare a poporului român, creștinismul. A grăbit foarte mult și a realizat această omogenitate socială și în același timp etnică și interetnică. Pentru că ați văzut, dincolo de dacul roman au fost și neamuri care s-au așezat sau au fost așezate în imperiu, care nu erau de trecut cu vederea. Sarmați, peste 300.000 de sarmați trecuți în sudul Dunării, creștinați. Goții, la fel, trecuți în sudul Dunării, creștinați prin inițiativă imperială. a creat această afinitate extraordinară dintre neamuri și a așezat aici, a salvat umanitatea, a avut acest, în afară de instinctul divinitatis, instinctul acest, în sensul curat al cuvântului, inclinația de a simți pe Dumnezeu, a avut și această inclinație, această chemare sacră de instinctul romanitatis et christianitatis. Este foarte important lucrul acesta și încă o dată aminteam, nu putea să realizeze acest lucru numai singur, numai prin presiune politică, militară, și ele au avut rolul lor determinant. Dacă nu se întâmpla relația de înțelegere, de simfonie cu corpusul episcopal, cu părinții episcopi ai bisericii. Sunt multe asemenea, mai ales la istoricii contemporani evenimentelor, Eusebiu din Cezarea, mai apoi cei apropiați, Ieronim Ambroziu puțin mai târziu, Socrate, Scolasticus, Sozomenos, Teodoră de Cir, Ieronim, care a trăit și în Stridon, în aceste părți, sudul Ărenei, în Dacia, Mediteranea, dar mai târziu și în Țara Sfântă, reflecția asupra personalității politice, dar mai ales a personalității dialogale a împăratului Constantin cel Mare, dialog cu Sfinții Părinții ai Bisericii. Iată, nu s-a purtat ca un imperator, ca un dominus, ci s-a purtat ca un împărat deschis, un împărat creștin, care a știut să-și atragă episcopii pe care îi numea dragi prieteni ai săi, îndemna spre pace, le scrie epistole, le scrie epistole de întărire sufletească, îi îndemna să înțeleagă ca și filozofii în Africa, pe Donatii și pe ceilalți, pe Cecilian în Cartagina, dar în același timp îi determina și spre o înțelegere interepiscopală, că se întâmplau neînțelegeri care erau rostuite, adică erau de așteptat aceste neînțelegeri, spunea Apostolul Pavel, că va trebui să fie restul între voi ca să învedereze ce îndreptați. Și toate acestea au realizat Constituția aceasta, osatura bisericii, că a pus biserica în gardă să-și ia măsuri, canoane, canones, sau învățături, ta dogmata, ca să pună în gardă și să apere biserica mai târziu. Aceste realizări se datorez mai ales împărat inițiative imperiale și în același timp aceste relații de înțelegere deplină cu episcopii bisericii, care sunt enumerați, sunt cunoscuți, iată, nici Citu nu lipsea din ceată, nici Teofil al goților de dincolo de Dunăre sau în sudul Dunării, și cei pe mal din Dacia Ripensis, pentru că era o teritorialitate romană. S-a vorbit aici despre conștiința aceasta romanică foarte puternică, mai ales la noi la Olten, pentru că romanitatea cea mai puternică a fost aici. Dacă s-a pierdut o parte din Dacia, administrația celelalte, iată, Dacia Ripensis nu a fost părăsită niciodată. Aceste capete de pod aproape nu au fost pierdute niciodată, s-au păstrat, au fost apărate. Această retragere și înaintare continuă. Lui îi aparține inițiativa de a recuceri, de a restitui imperiului ceea ce se pierduse temporal câțiva ani de zile. În 375, iată, până în anul 314, 322 și mai ales până în 332, când se încheie pacea cu goții, neamurile intră într-o relație federativă, se încheie un feudus, un acord cu ei, îi pacifică și își recâștigă demnitatea împotriva neamurilor, pe care îi aduce, iată, la decantare în Imperiul Roman. Este foarte important că toate aceste mari realizări au fost și prin sfătuirea episcopilor, prin prezența lor, prin sfaturile lor, pentru că s-a dovedit în istorie, cei mai mari psihologi ai istoriei au fost Sfinții Părinți, cei mai mari văzători, de aceea și în perioadele acestea de început, dacă romane și mai târziu, și mulți domnitori și-au luat, a fost de fapt un îndemn, un protrepticon să folosească pe acest oameni cu putere de discernământ, cu putere extraordinară. Vrem să subliniem sfințenia împăratului Constantin cel Mare, pentru că pentru noi răsăritenii, românii ortodoxi, îl considerăm sfânt. Îl cinstim ca sfânt. Nu este o simplă comemorare, ci o cinstire ca sfânt. Și nu există vulnera legii, adică scăpări în ceea ce privește sfințenia lui. S-a adus aici în discuție, iată, faptul că a fost omorâtă soția, faptul că a fost omorât Crispus, fiul lui cel mare, care a trăit o perioadă la Augusta Treverorum, la Trier. Nu, toate au o logică și o explicație chiar juridică, pentru că avem între noi și juriști. Faptul că el însuși a fost pus în fața propriilor sale, a legilor romane, a legilor senatului roman, pe care nu a putut să le eludeze atunci. Nu. Au căzut în crimă de les maiestates și Crispus și Fausta. Adulterul era incriminat ca o crimă de les maiestates. Nu a putut fi salvată. Asta e realitatea istorică. Mai târziu își va da seama, ca și creștin, ca și împărat creștin, și a avut o inițiativă în 327-328, a emis un edict prin care anula legile acestea emise de Senatul Roman. Și edictele imperiale abrogau legile emise de către statul roman. Poate și în conștiința aceasta că nu și-a putut salva soția, care n-a avut o relație excepțională pentru că a fost o femeie puțin cam decadentă, și nici fiul. Este foarte important în istorie că l-am receptat, îl cinstim ca sfânt și întocmai ca apostolii și în conștiința aceasta ca un purtător de grijă, ca un episcopos tonectos, episcopii și supraveghetor, purtător de grijă, nu neapărat cu caracter sacramental, ci purtător de grijă în cele ale bisericii, dar mai ales în cele din afară bisericii. În această conștiință care a rodit extrem de puternic, atât din punct de vedere creștin, cât și din punct de vedere al existenței noastre romanice.
Da.
S-a invocat atât în cuvântul părintelui profesor Cojoc cât și al părintelui moderator numele unui istoric, Filostorgiu. Acest istoric a trăit în secolul al V-lea și a fost arian fervent. Istoria lui, din cauza acestui accent confesional luptător, s-a cam pierdut. Și în secolul al IX-lea, Patriarhul Fotie, care a fost patriarh ortodox și care, într-o lucrare mai mare a lui Biblioteca, a adunat izvoare din acestea mai vechi, ce i s-au părut cele mai importante. Nu a reținut din opera lui Filostorgiu prea multe lucruri din cauza acestei inclinări exagerate în cuvântul lui, în scrierea lui, spre arianism. Unele informații sunt corecte și le-a păstrat, dar altele nu sunt corecte. De pildă, faptul că Filostorgiu spune că Ulfila a fost chemat la Constantinopol și a fost hirotonit de un episcop arian, adică de Eusebiu, este un fals, pentru că învățații germani care s-au ocupat intens de problema lui Ulfila și a goților, este istoria lor străbună, au stabilit că hirotonirea lui Ulfila nu s-a petrecut în anul 241, când era împărat fiul lui Constantin, Constantius al II-lea, și care a fost filoarian, și în vremea împăratului Constantin în anul 336. În 336, patriarh de Constantinopol a fost Alexandru, care a fost ortodox. Și deci Ulfila a fost hirotonit de un patriarh ortodox și a venit, Ulfila a fost trimis în teritoriul românesc să fie episcop pentru cei care erau deja creștini, dar și cei care trebuiau să fie creștinați, încreștinați. Și se folosește acolo un verb christianizo, adică a încreștina, un verb cu acțiune vădite de a face o activitate de încreștinare. E, Ulfila, cât a fost pe teritoriul românesc și a început să traducă Biblia la noi, a fost ortodox pentru că i-a fost succesor unui episcop Teofil, tot al populației gotice, care a participat la sinodul de la Nicia și a semnat actele. Deci a fost ortodox și el a moștenit asta. Mai târziu însă, în neamurile gotice, au intervenit unele neînțelegeri pentru faptul că religia creștină făcea mari progrese și periclita oarecum tradițiile străbune ale goților păgâni. Și alți conducători gotici au impus punctul lor de vedere, Ulfila a trebuit să plece în sudul Dunării, să ceară azil în Imperiu, și azilul l-a acordat un împărat, Constantius al II-lea, fiul lui Constantin, care era filoarian. Și atunci când a trecut în sudul Dunării și a fost stabilit la Nicopolis, el a făcut niște concesii de semi-arianism la Constantinopol. Dar cât a fost pe teritoriul românesc, el a fost ortodox. Deci hirotonirea lui s-a făcut de un patriarh ortodox, cât a fost pe teritoriul României a rămas ortodox și inclinarea spre arianism s-a petrecut când era în sudul Dunării. Iar Filostorgiu, deci, greșește în a-i atribui lui Ulfila acest arianism de la începutul vieții lui și până la sfârșit. El a devenit mai târziu mă rog, adorator, a acceptat această formulă de creștinism, de sumerianism, datorită presiunilor politice care s-au făcut asupra lui. Încât izvoarele acestea trebuie judecate în contextul de atunci și în funcție de cine ni le oferă aceste, pentru că se manifestă această orientare confesională.
În continuare, îl invităm să ne spună câteva cuvinte pe Părintele Conferențiar Claudiu Cotan de la Facultatea de Teologie a Universității din Constanța, rolul Sfântului Împărat Constantin cel Mare în apărarea Bisericii, Sinodul de la Arles 314.
Bineînțeles că este puțin cam greu să vorbesc după Părintele Cojoc, care în acest domeniu are mai multe competențe decât mine. Voi veni doar cu câteva precizări foarte scurte. În primul rând, m-am oprit asupra documentului care s-a semnat la Arles, canoanele care le prevede acest sinod, număr de 22, importanța lor pentru biserică și mai ales în cadrul acestui document, scrisoarea către Papa Silvestru, asupra a două aspecte din cadrul scrisorii acesteia, care nu numără decât la mine aici în traducerea pe care am făcut-o, decât vreo 15-20 de rânduri. Sinodul de la Arles este consecința disputelor donatiste, adică neînțelegerile care au izbucnit în nordul Africii din cauza persecuțiilor. S-au format două biserici. Bisericile au intrat în dispută, în primul rând, pe tema următoare, și anume, unii dintre creștini au ajuns traditores, adică pentru a scăpa de persecuții și de moarte în anumite cazuri, au trădat creștinismul, au predat cărțile sfinte, uneori în locul cărților sfinte au predat cărți eretice, tot ca să scape și să salveze pe undeva cărțile sfinte sau obiectele religioase. O fracțiune din episcopii nord-africani au considerat că cei care au făcut acest lucru, pentru a fi reprimiți în biserică, trebuie să fie rebotezați. De aici era reactivată o problemă din secolul al III-lea al Novațian cu privire la sfințenia bisericii. Mai este Biserica Sfântă în momentul în care are păcătoși în lăuntrul ei? Pe această problemă a izbucnit neînțelegerea din Africa, neînțelegere datorată și alegerilor de episcop, în special datorită faptului că la conducerea bisericii din Cartagine ajunge la un moment dat Cecilian, un ucenic al lui Mensurius, care fusese episcop și și-a justificat actul trădării sare în momentul în care a fugit din cauza persecuțiilor în fața episcopului Romei, Miltiade, chiar în 313, dar după alegerea lui Ciprian, lucrurile s-au complicat, a ajuns la un moment dat unul dintre luptătorii fervenți împotriva bisericii lui Cecilian, bisericii oficiale, Donatus, și de aici și denumirea de donatism. Sunt mai multe scrisori ale împăratului cu privire la Biserica Donatistă din Africa. Sunt două sinoade care sunt ținute, unul la Roma, în timpul lui Miltiade, și un altul la Arles, în 314, cel de la Roma în 313, cel de la Arles în 314. La Arles sunt luate câteva hotărâri și avem în față scrisoarea pe care o semnează cei 33 de episcopi și cele 22 de canoane. Importantă scrisoarea în sine este pentru câteva aspecte. În primul rând, este primul act în care se pare că episcopul Romei este numit papă. Deci se numește prea iubitului Papa Silvestru. Nu este frater, nu este egal cu ceilalți. și de asemenea scrisoarea mărturisește prin semnăturile episcopii și următorul lucru, că episcopii la un moment dat spun în cadrul scrisorii că s-au întrunit prin bunăvoința împăratului care a stat în mijlocul nostru. Deci, pe undeva este cel care garantează și hotărârile sinodului, iar un alt aspect care pare de asemenea important este faptul că în cadrul canoanilor sunt câteva hotărâri interesante, mă rog, cele cu privire la donatiști, ultimul canon 22, că cei care au fost botezați să nu fie rebotezați, dar de asemenea există un canon interesant, canonul numărul 3, care este primul canon ce amintește că în armata romană sunt creștini și aceștia trebuie să păstreze, să lupte în cadrul armatei romane și în timp de pace și în timp de război. Și că ei nu trebuie să-și lepede armele în nicio situație. De asemenea, sunt interesante vreo două canoane. Între acestea, un canon se referă la faptul că episcopii, în momentul în care sunt hirotoniți pentru episcopie, nu au dreptul să se transfere. Bineînțeles, unele dintre canoane au fost între timp modelate puțin. Și mai este interesant un canon în care se prevede ca cei din creștini care ocupă funcții de conducere în cadrul Imperiului, respectiv guvernator de provincie, să prezinte în locul unde pleacă, fiind guvernatori, un document de la episcop în care să se mărturisească în documentul respectiv calitatea lui de bun creștin. Ceea ce dovedește că biserica era preventivă în sensul că fiind în cadrul Imperiului, se putea ca la un moment dat, chiar creștin fiind, să ia hotărâri care nu sunt tocmai creștinești și să poată să fie cercetat de episcop ca să se împărtășească. Acestea sunt cele ce am avut de spus și, bineînțeles, sunt canoanele care apar, le-am folosit și le-am tradus pentru publicare, deoarece nu le avem în cărțile noastre de drept canonic. Mulțumesc!
Ați fost și astăzi portaș la cuvintele rostite în cadrul simpozioului Mehedinți Istorie, Cultură și Spiritualitate, ediția a 6-a, simpozion organizat ca în fiecare an de episcopia noastră, Episcopia Severinului și Strehai. Părintele Viorel Văduc, realizatorul emisiunii, vă mulțumește pentru atenție și vă invită să fiți alături de Radio Lumina, nu numai în cadrul emisiunii noastre, ci ascultând și celelalte programe. Doamne ajută!